Sledi naša redovna emisija koju i danas posvećujemo stanju u privredi i posebno njenim najvažnijim granama. O tome govorimo iz ugla resornog ministra u Vladi Republike Srpske Petra Đokića, s kojim će razgovarati naš urednik Radovan Marčeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ne treba posebno podsjećati da je privreda glavni stub opstanka i razvoja svake društvene zajednice. Bez privredne aktivnosti, a posebno industrijske proizvodnje, nema ni zdrave ekonomije, nema dohotka, zapošljavanja i svega na čemu počiva društvo. O stanju i perspektivama privrednog razvoja u Republici Srpskoj s posebnim osvrtom na najvažnije privredne grane danas razgovaramo sa ministrom industrije, energetike i rudarstva u Vladi Republike Srpske Petrom Đokićem, kojeg pozdravljam u našem studiju. Dobar dan, dobrodošli na talase radija.
Dobar dan, hvala na pozivu i lijep pozdrav svim slušalcima Radija Republike Srpske.
Iza vas je dugi mandat na poziciji ministra rada i boračko-invalidske zaštite. U tom ministarstvu troši se, ako se dobro sjećam, skoro trećina budžeta novca koji dođe u budžet po raznim osnovama, odnosno populaciji i kategorijama kojima to pripada. S druge strane, danas ste na poziciju u ministarstvu koje bi trebalo najvećim dijelom da obezbedi novac u budžet. To je taj takozvani realni sektor, kako ga danas popularno zovemo. Gospodine Đokiću, šta je teže, zahvalnije ili nezahvalnije? Trošiti, biti tamo gdje uvijek nedostaje novca, mnogi ga s pravom očekuju, i ovamo gdje ga treba obezbijediti u ne baš tako lakim uslovima.
Mislim da ne postoji ni jedna oblast u kojoj je lagodno raditi, jer naše društvo i naša država, uključujući tu i Republiku Srpsku, dugo godina prolazi kroz procese tranzicionog prilagođavanja svemu onome što su promjene krajem 90. godina na ovim prostorima pokrenuli i donijele. Nažalost, mi smo imali dubok društveni poremećaj koji je nastao ratom, i rat je pojava koja je na ovim prostorima promijenila sve. I svi smo se nadali da će biti potrebno mnogo manje vremena da se saniraju teške ratne posljedice, a i poremećaj koga je rat donio, ali očito da smo svi koji su o tome govorili imali pogrešnu procjenu, jer je sve to još uvijek aktualno sa aspekta problema koje je to vrijeme donijelo i posljedice koje su veoma teške. Naravno, i sad postratni period je također obilježen brojni tegobama, posebno onih političke naravi u periodu uređivanja, nastojanja da se uredi država u skladu sa Dejtonskim sporazumom, u nastojanjima da se očuva identitet entiteta na kome je posebno radila Republika Srpska. I u tom kontekstu svi problemi koje danas imamo nisu jednostavni. I naravno da ova aktualna vlast Republike Srpske, koja u tom smislu gaji jedan poseban senzibilitet prema najosjetljivijim kategorijama svojih građana, posebno oni koje ste i vi pomenuli u uvodu, o kojima na poseban način ovo društvo mora da brine i u ovom času, brinut će i u budućnosti, ali i o svim drugim građanima. Dakle, u svakom sektoru naše vlasti su velika očekivanja, pa u tom smislu i odgovor na ovo pitanje nema nigdje. Nema oblasti, niti je vidim da je lagodno raditi. Negdje postoje složeni ili manje složeni problemi. Mogu da kažem da je oblast rada i boračko-invalidske zaštite osjetljiva i složena zbog populacije sa kojom se radi. Morate na poseban način prema njima pokazivati poštovanje, i to iz iskrenog osjećanja sam uvijek činio. takvu je politiku vodila ova vlast, a istovremeno su velika očekivanja da sve ono što činite bude uvećano. Također i u ovoj oblasti industrije, energetike i rudarstva postoje velika očekivanja i naravno da su ona u ovom trenutku možda i najveća u postratnom periodu, jer se zaista očekuju
određene reforme i promjene. Da, zaista su oči, što bi se reklo,
uprte jako
jeste, široko. Jeste, realni sektor, evo i protekla tri mjeseca, skoro je 4 mjeseca funkcionisanja aktualne vlade u ovom sastavu, i vlada i skupština, teme su dominirale u oba, znači, tijela zaista raspravama o stanju, o mogućnostima kako da se unaprijedi taj realni sektor, kako da se ubrza privredna aktivnost, kako da se privreda rastereti i tako dalje. U kakvom je stanju privreda danas po vašoj ocjeni i šta se može objektivno uraditi?
Republika Srpska ima heterogenu privrednu strukturu i čitav privredni sektor je u trendu stalnog rasta, ali te stope rasta su različite iz godine u godinu. Mogu da kažem samo za oblast industrijske proizvodnje da je ona u prošloj 2014. godini, odnosno prethodnu godinu, rasla za neki 4,9% i da su sada različiti trendovi rasta zavisno od sektora. Najveći trend rasta je u drvoprerađivačkoj industriji, posebno u oblasti proizvodnje namještaja. Naravno, zabilježen je rast i u drugim oblastima kao što je metalna industrija, prehrambeno-prerađivačka industrija. Skoro svaki industrijski sektor je imao rasta u prošloj godini, većeg ili manjeg u prosjeku 4,9%. To u svakom slučaju govori o dosta živoj aktivnosti koja se odvija u privrednom sektoru Republike Srpske. I u industrijskoj proizvodnji i u cjelini u privrednom sektoru Republike Srpske. U svakom od njih se bilježe pozitivne stope rasta, ali naravno te stope rasta nisu nizbliza takve da bi mogli govoriti o visokom nivou zadovoljstva. Naravno, kada govorimo s aspekta problema koji ima veliki broj nezaposlenih ljudi ove zemlje, oni te promjene i pozitivna kretanja skoro da ne osjete. Za njih je promjena onog časa kada dobiju posao. I zato ćete vrlo često čuti ocjene da su jako nezadovoljni. S tim se potpuno slažem. Sa druge strane, oni koji rade, mnogi od njih rade u preduzećima gdje su zarade dosta male. I takve zarade ne pružaju mogućnost da od takve zarade živi, od takve plate živi jedna višečlana porodica, da ne kažem nekada i pojedinac sam teško može da se izdržava. I to produkuje sa druge strane jedno vid nezadovoljstva. Ali u svakom slučaju treba imati u vidu da smo mi kao republika jedina republika i regija u ovom širem regionu koja je uspjela naporima koje smo kao vlast činili prethodnih godina da smanji broj nezaposlenih lica. On nije prevelik s aspekta broja koga imamo, pa sada koliko je to manje.
Koliko je
ali opet negdje oko 16,5 hiljada manje nezaposlenih imamo u odnosu na, na primjer, decembar 2012. godine. Znači, to je ipak značajan broj, značajno smanjenje broja nezaposlenih i oni su, mi smo našim aktivnostima koje smo vodili kao vlast, najveći dio novog zapošljavanja imali u realni, taj sektor privrede. I to nam je cilj i u ovoj 2015. godini. To smo upravo uključili u dokument ekonomska politika da nam je...
Hoće li ove mjere koje se pripremaju doprinijeti tom cilju?
Hoće.
Na koji
sigurno
način?
Pa hoće sigurno, zato što smo mi već sada u ovom kratkom vremenskom periodu pokrenuli izmjene niza zakona. Ukupno smo 11 zakona pripremili i 11 zakona koji su u nadležnosti Republike Srpske i 2 zakona koji su u nadležnosti parlamenta Bosne i Hercegovine. I upravo sa tim zakonima mi želimo ne samo da skrenemo pažnju na namjeru da stvaramo pozitivnije poslovno okruženje, pozitivan ambijent, nego da realno dokažemo da je to moguće i da provodimo ono što smo najavili u 2015. godini, gdje smo kazali da želimo izmjenama zakona obezbijediti veći privredni rast u Republici, da želimo ojačati konkurentnost naše privrede i povećanje broja radnih mjesta. I upravo svi ovi zakoni koje smo nedavno u formi nacrta razmatrali u Narodnoj skupštini imaju to za cilj. Dakle, da imaju za cilj da rasterete privredu i to smo postigli smanjenjem stopa doprinosa. To je vrlo značajno smanjenje. Ako poredimo sebe sa državom u našem okruženju, onda Republika Srpska sa tim stopama postaje najzanimljivije područje ovog regiona Europe. Ako gledamo sa druge strane koje smo druge dodatne vidove stimulacija predvidjeli, to opet govori o posebnom statusu i tretmanu Republike Srpske koja je otvorena za investicije. Kada govorimo o investicijama, Trebamo prestati pričati o tome da je za Republiku Srpsku jedino rješenje inostrane investicije. One su vrlo značajne i mi se jako trudimo da ih privučemo. Ali moramo hrabriti domaće investitore i građane Republike Srpske da se pokrenu. Svi oni koji imaju prostora za bilo kakvu vrstu privredne poslovne aktivnosti treba da se odvaži i krenu u tom pravcu.
Čim ih ohrabriti?
Pa evo, mi smo, pored ostalog, jedna od mjera koja je dugo godina bila ljudima problem da pokrenu nekakav svoj sopstveni posao je bila i registracija poslovnog subjekta. Danas tu registraciju, odnosno neko vrijeme ranije, možete završiti najduže u roku od 3 dana. Nekada čak i u drugom danu postupka završite i to završite sve na jednom šalteru kod jednog službenika za izuzetno malu vrijednost, da kažem beznačajnu vrijednost ulaganja. Ranije ste morali imati na računima nekada i po nekoliko hiljada maraka, pa se to kroz vrijeme smanjivalo na 2000 u posljednje vrijeme, a sada ne treba ni to. Dakle, nema depozita. Vi ulazite samo, prolazite kroz ta vrata u taj svijet rada, u svijet nekog poslovnih subjekata sa vrlo malim formalnim obavezama.
To nije dovoljno,
naravno, ali hoću da kažem da je to vrlo značajna pretpostavka na kojoj se godinama insistiralo, evo mi smo je konačno razriješili. I po tom osnovu smo najpovoljnije riješili to pitanje u našem regionu. Vidim da sada govore neke države u našem okruženju da treba iskoristiti dobar primjer Republike Srpske. Lijepo je kada o vama govori neko izvana, da smo mi učinili prije njih tako pozitivan korak. Znači, želim da kažem da nam je cilj da sačuvamo domaće investitore, da ih ohrabrimo da investiraju više, ima ih, mi sa ovim mjerama koje sam samo onako vrlo, kažem, površno pomenuo, smo našim domaćim investitorima široko otvorili vrata i pozvali ih i hrabrimo ih da krenu ozbiljnije u investiranje u privredu Republike Srpske. Razvoj tog sektora je vidljiv prethodnih godina i ja sam uvjeren na bazi nove politike ili promjena u politici koju sada imamo, on će biti mnogo veći.
Koje su to još olakšice koje su ugrađene u nacrte ovih dokumenata, zakona, koje biste istakli, koje bi trebale biti na neki način privući baš najviše, kako kažete, i ohrabriti, da one koji se bave već određenom poslovnom aktivnošću da intenziviraju, a one koji se kolebaju da se odluče u tom smjeru?
Prvo što sam rekao, to je izmjena zakona o doprinosima gdje smo predvidjeli smanjenje stope doprinosa sa 34% na 31,6%. To je značajno smanjenje. Jedino nije došlo smanjenja stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, ono ostaje na 18,5% kako je bila i ranije. Zatim smo izvršili izmjenu u zakonu o porezu na dobit, čime je došlo do značajnog poboljšanja u pogledu rasterećenja u odnosu na ranije poreske stope za dobit, što također postiče investitor i daje mogućnost da svoju investiciju, odnosno ako investiraju i ako stvaraju dohodak, odnosno ostvaruju dobit, da će ona u većem procentu biti rasterećena nego što je to bilo u ranije vremenskom periodu. Dakle, postojeći porez na dobit je bio 10%, sada je 0. Mi smo na ovaj način izjednačavanjem naše stope poreza na dobit se izjednačili sa Federacijom Bosne i Hercegovine, koja također tu stopu i ranije imala na 0. Na procentu 0%, i govorilo se o tome da mi na taj način imamo nelojalnu konkurenciju unutar iste države i to smo željeli smanjiti. Mislim da toga više neće biti. To sada znači da mnogi privredni subjekti, ako je neko govorio da su odlazili iz Republike Srpske pa registrovali djelatnost u Federaciji BiH, zbog toga više
to neće. Povratak?
Pa ja očekujem da će se vraćati ovdje ako im je to bio motiv, ali ja mislim da nekima nije bio motiv odlazak u Federaciju zbog tog poreza na dobit od 10%, nego nešto drugo. A to je da je Federacija veće tržište od Republike Srpske. Oni otprilike imaju skoro, ne duplo više, ali tu negdje skoro za 100% veće stanovništvo. Istu površinu imaju, ali imaju veći broj privrednih subjekata i veći broj stanovnika od nas. Mnogi privrednici sa kojima smo ranije razgovarali su govorili o tome da smatraju da je tržište Republike Srpske za njih obrađeno, da su oni tu instalirali i da na tom tržištu u Republici ostvaruju dobre rezultate, ali da im je potrebno tržište Federacije BiH i da će to ostvariti time što će se sa registracijom svoje djelatnosti u smislu sjedišta svojih poslovnih aktivnosti približiti više građanima i tržištu Federacije BiH. S jedne strane je to možda i opravdano, sa druge apsolutno nije, imajući u vidu koje smo pogodnosti ranije davali brojnim privrednim subjektima koje smo dovodili i koji su zasnivali svoje djelatnosti i poslove ovdje u Republici Srpskoj. Ali evo, sada smo i to pitanje razriješili. Zatim smo izvršili vršimo promjenu zakona o porezu na dohodak. Stopa u tom smislu ćemo znatno poboljšati stanje i bit ćemo povoljniji i u odnosu i na Federaciju Bosne i Hercegovine u odnosu na Srbiju. Dakle, u tom smislu ovo dodatno zakonsko rješenje će ohrabriti sigurno mnoge investitore. Zatim smo intervenisali i predložili izmjene zakona o porezu na nepokretnost. Također u namjeri da omogućimo da sa daleko manjim ulaganjem u nepokretnosti i terećenjem, sa manjim terećenjem u nepokretnosti investitori mogu da se ohrabri da razvijaju svoje poslovne aktivnosti. Zatim izvršili smo izmjenu zakona o fiskalnim kasama i taj zakon je po hitnom postupku razmotren. Tu smo na izvestan način išli u korist primjedbi koje su ranijih godina stavljane da je uvođenje fiskalnih kasa bio jedan dodatni složen trošak za brojne privredne subjekte, posebno one koji imaju male financijske vrijednosti prometuju u toku godine. Evo, išli smo na rasterećenje u korist takvim zahtjevima. Mislim da će to ohrabriti mnoge da osjeti da su dobili podršku, a i mnoge da se upuste u neke poslovne aktivnosti. Zatim smo predložili zakon o odgađanju poreskog duga, produžili period u kome se taj poreski dug može izmiriti prema Republici. Zatim smo izvršili izmjene zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, također poboljšavajući računovodstvene procedure, čineći neke manje složenim u odnosu na trenutne, opet sa ciljem da na taj način stimulišemo i postaknemo privrednike. Pa smo promijenili zakon o registru finansijskih izvještaja da se ne radi više periodični ti šestomjesečni, nego godišnji samo finansijski izvještaj. To je također opet smanjenje troškova i racionalizacija u poslovanju. Zatim smo išli na izmjenu zakona o investicijskim fondovima i zakon o obaveznom vidovima osiguranju u saobraćaju i zakon o fiskalnoj odgovornosti. To je tih 11 zakona. Da, ono što je posebno važan zakon za koga nema nadležnost Republika Srpska, a koga smo najavili da smo pokrenuli njegove izmjene, to je zakon o PDV, porezu na dodatnu vrijednost. Za njega je nadležna parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Mi smatramo da treba doći do izmjene poreske stope u sistemu PDV-a. Da je zakon o PDV-u realno već da kažem dobro trošen zakon, da se u okviru zakona odvijaju, u okviru takvog zakona razvija praksa koja predstavlja problem i za kontrolne organe, kako da praktično na efikasan način prate sve promjene aktivnosti u poslovnim subjektima i da vrlo često imate i zloupotrebe poreskih postupaka. I sa tog stanovišta mislim da ima razloga govoriti o promjenama ovog zakona, a da ne kažem onom ključnom, a to je izmjena poreske stope. Cilj svih tih promjena koje se odnose na sistem PDV-a je da se izvrši i ovog što smo mi sada radili kroz ove zakone koje sam pomenuo, to je da rasteretimo rad, a da se na izvjestan način optereti nešto više potrošnja nego trenutno. Znači, kad kažemo rasterećenje rada, to je upravo ono što brojni investitori žele da vide u državama u kojima investiraju ili u koje žele investirati.
I da li ste olakšicama koje ste evo još jednom pobrojali, koje se pripremaju, informisali potencijalne strane investitore s kojima ste posljednjih dana razgovarali, konkretno u Austriji i Italiji?
Naravno, da jesam, i to je upravo bio ključni razlog i moje posjete, i bit će isto tako razlog i drugih posjeta koje planiram da ostvarim u narednim mjesecima u drugim evropskim i vaneuropskim državama. Prije svega mislim da trebamo fokus staviti na evropske države, jer smo mi njima, a i oni nama, najbliži, i u tom smislu imamo dosta razvijenu poslovnu aktivnost koja, da kažem, živi više decenija, mislim na predratni i postratni period.
I mislite tu na razvijene zemlje?
Tu mislim, da, prije mislim naravno na razvijene evropske zemlje. Naravno, ne smijemo i ne trebamo zanemariti ni druga tržišta na kojima smo nekada bili, kao što su tržište istoka, i naravno u okviru svega toga treba imati u vidu Rusiju kao jednu veliku zemlju sa kojom Republika Srpska ima poseban sporazum o saradnji i razmjeni koji ima niz olakšica i daje izuzetno velike mogućnosti u privrednoj saradnji. Posebno sada u ovom vremenu mislim da mnoge evropske kompanije mogu na taj način prepoznati Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu kao dobro mjesto za investiranje, za prenos svojih tehnologija, prenos opreme, zato što putem Republike Srpske pa i Bosne i Hercegovine mogu izaći na tržišta na koje danas evropske kompanije teže izlaze zbog odluka koje su donijele njihove države u vođenju režima sankcija prema Rusiji. Također ne treba zanemariti ni Tursku kao jednu izuzetno veliku zemlju koja isto tako ima interes za privrednu saradnju sa Bosnom i Hercegovinom pa i sa Republikom Srpskom. I dalje od njih, dole, posebno iza Turske, dole zemlje Bliskog istoka i cijelog tog regiona, u arapskom svijetu posebno gdje su pojedine kompanije, nekadašnje kompanije Bosne i Hercegovine, sada dijeluju tih kompanija, imali itekako svoje mjesto. I evo, i danas neke kompanije iz Republike Srpske na tim tržištima imaju vrlo, vrlo zapažene aktivnosti, bilježe iz godine u godinu sve veće stope rasta takvih poslova. Tako da cijenim da u tom smislu trebamo pojačati aktivnost promocije Republike Srpske na svakom mjestu gdje je to moguće. I konkretno sad što ste pomenuli, Italiju konkretno.
Klagenfurt, Venecija.
I naravno i u Klagenfurtu, tamo je bila tema samo energetika, a ovamo u pokrajini Giulio Venezia Frulio u Trstu, ta pokrajina Giulio Venezia Frulio je, to je pokrajina koja predstavlja vrata Italije ka ovom dijelu Europe, prema balkanskom prostoru, u kopnenom smislu. I oni su veoma zainteresovani za saradnju sa nama. Republika Srpska sa ovom pokrajinom ima potpisan sporazum o saradnji još 2011. godine. Brojne su kompanije iz tog regiona koje bilježe privredne aktivnosti ovdje u Republici Srpskoj i kod nas neke poslove obavljaju, a isto tako obavljamo mi zajedno sa njima i u njihovim državama i u toj regiji.
S Italijom je razmjena robna oko pola milijardi.
Da, ona je na toj vrijednosti. Italija je otprilike, kada gledamo tu strukturu država sa kojima imamo određenu privrednu saradnju, negdje na 7. mjestu. S tim da, naravno, na prvom mjestu to je poznato se nalazi Srbija, zato što je ona učestvovala u velikoj privatizaciji ovdje u Republici, to je kupovna Telekoma, pa je na taj način vrijednost njenog investiranja u Republiku najveća. Italija negdje ima vrijednost ulaganja oko 78 miliona direktnih investicija, ali vrijednost prometa, o kojoj ste vjerojatno se kreće na ovoj vrijednosti. I sa tendencijom stalnog rasta. I zato mislim da Italija je jedna vrlo, vrlo zanimljiva zemlja sa kojom se može sarađivati. I tako da ćemo u narednih 15 dana imati novu posjetu u još jednu italijansku regiju Lombardija, gdje ćemo također na sličan ili da ne kažem isti način predstaviti sve ono što su prednosti Republike Srpske. Moram da kažem, ili želim da kažem, da je bilo vrlo zanimljivo i vrlo zapaženo izlaganje koje sam imao kod onih koji su bili na ovom skupu. Tu su bili predstavnici Konfi industrije Italije, to je jedna od najvećih asocijacija koja okuplja privrednike Italije. Ona je veoma, veoma moćna u Italiji, okuplja najznačajnije privredne strukture iz svih privrednih grana Italije i neki od njih su već u nekim poslovima ovdje u Republici prisutni, ali im je bilo posebno važno čuti šta smo to u međuvremenu uradili s aspekta zakonskog regulisanja, dodatnog regulisanja kojim stimulišemo njihovo investiranje ovdje i njihove poslove u Republici Srpskoj. Vrlo su ohrabreni onim što smo učinili.
Šta oni očekuju od nas?
Pa, pazite, oni od nas očekuju samo da ostanemo na nivou stabilnosti koju danas imamo. Za svaku državu, za svaki posao je jako važno da vi pred sobom ili preko puta, kada sjednete razgovarati, imate partnera sa kojim možete kompetentno voditi razgovor, koji može da preuzme obavezu i da posle obavezu izvrši. To je najvažnije u svakom poslu. Republika Srpska je partner, takav partner koji to može da učini. Mi nismo sigurni i nisam siguran da to u cjelini Bosne i Hercegovine danas može da učini. Zato što mi imamo u ovom trenutku i u ovom vremenu i ovim godinama očuvanu potpunu institucionalnu stabilnost i to je danas najveća prednost koju ima Republika Srpska. Stidljivo se o tome i u Europi i u svijetu govori, su, čini se ponekad malo ljubomorni na to što mi imamo takvu postignuće u Republici. Ono je rezultat snažnog političkog konsenzusa koga mi imamo u okviru grupacije stranaka koje vrše vlast u Republici, koje su brojne svoje stranačke interese potisnule u stranu, stavile opšti interes napretka u Republici Srpskoj u centar svoga djelovanja. I zbog toga imamo tu stabilnost u Republici. I evo vidite, mi imamo vlast već puna skoro tri mjeseca dok Federacija i Bosna i Hercegovina to nema za tri mjeseca. I upravo ono što prepoznajem kao problem za Bosnu i Hercegovinu je upravo ta njena institucionalna nestabilnost, nesigurnost. A vidite, sve ove mjere o kojima sam sada govorio pitanja koja ste postavili u dobroj mjeri su vezana i za aktivnost koje treba, i za aktivnosti koje treba voditi na nivou Bosne i Hercegovine.
Da bi se sve zaokružilo, da.
Zato mislim da nam je neophodna saradnja sa institucijama Bosne i Hercegovine, puno razumijevanje i posebno mislim da je bazna saradnja u Bosni i Hercegovini saradnja između Republike Srpske i Federacije BiH i jako mi drago da će Federacija riješiti pitanje izbora svoje vlade i da ćemo preko puta imati sada potpuno, da kažem, kompetentnu, odnosno legitimnu strukturu ljudi, institucije koje, sa kojima možemo pregovarati i voditi zajedničke aktivnosti da nešto ovdje unaprijedimo.
Šta očekujete konkretno u sljedećoj fazi razgovora sa privrednicima iz Italije, recimo, s kojima ste sada bili?
Ja očekujem, oni su naravno od nas dobili sada dodatne informacije, neki od njih su prvi put bili u prilici da čuju za sve ono što danas, što radi, što su postignuća Republike Srpske i mogućnosti i prednosti koje daje Republika Srpska. I ja očekujem da se oni pojavljuju u narednim mjesecima ovdje i da konkretno razgovaramo o nekim poslovima. Već imamo najava i već kroz ove sastanke koje sam imao imamo konkretnih najava za njihov rad ovdje u Republici i za nove investicije i za razvoj postojećih.
Koje su to oblasti? Je li to? Pa industrija?
Industrijska proizvodnja, uglavnom o njoj govorim. To je prije svega drvoprerađivačka industrija, tu možemo očekivati najviše aktivnosti, tekstilna, kožarska i obućarska industrija. Mislim da je to i za njih jako zanimljivo. Također i oblast agrara, agrarne privrede, znači sektor prehrambeno-prerađivačke industrije je za njih zanimljiv i o tome smo također govorili. I naravno sektor energetike. Mi imamo sa Italijom potpisan međudržavni sporazum, trojni sporazum koga su potpisali Republika Srpska, Srbija i Italija, gdje je angažovana kompanija Seči, kao jedna od najvećih italijanskih kompanija u sektoru energetike, grupa Macaferi, koji su ispoljili interes za izgradnju novih energetskih objekata u Republici Srpskoj, posebno u sektoru hidroenergije. Oni takav sporazum imaju i sa Srbijom. U nekih narednih desetak dana očekujemo sastanak koji će biti u Srbiji, gdje će upravo predstavnici ove grupacije doći da se nastave aktivnosti na razvoj njihovih projekata i ovdje u Republici Srpskoj, ali i u Srbiji. Naravno, za realizaciju nekih projekata za koje su Italijani konkretno zainteresovani, potrebna je i aktivnost institucija Bosne i Hercegovine. Ja se samo iskreno nadam, u stvari želim da vjerujem, da nećemo imati otpore od institucija Bosne i Hercegovine.
Kao kod Južnog toka,
jel? Da, i kod Južnog toka i kod nekih drugih namjera Republike Srpske, koje mi provodimo autonomno, koje provodimo i sami za interes Republike Srpske, ali sve ono što uradimo ovdje za interes Republike Srpske, od toga korist ima i cijela Bosna i Hercegovina.
Vi pritom mislite na Drinu, pretpostavljam.
Ja mislim prije svega da, na rijeku Drinu, gdje u srednjem toku rijeke Drine ima nekoliko definisanih lokacija na kojima je moguće graditi hidroenergetske objekte velike vrijednosti koje bi proizvodili veliku količinu energije. Italijanska strana je za sada zastala na trenutak čekajući da i Srbija sa svoje strane definiše neke svoje stavove u pogledu razvoja takvih projekata, ali mi se čini da jedini problem može biti ukoliko nas ne bi institucije Bosne i Hercegovine u ovom smislu dovoljno pratile. Ali i bez toga oni su zainteresovani da učestvuju u energetskim projektima koji su unutrašnjosti Republike, za koje nije potrebna aktivnost bilo koje institucije BiH, nego samo institucija Republike Srpske. I ovo, u okviru svega toga, kada pitam čitav sektor energetike, sektor rudarstva, moramo konačno u Republici pokrenuti i uraditi nekoliko stvari. Jedna od njih je dodatno zakonsko regulisanje, izmjena nekih zakona. Prije svega to je zakon o koncesijama. Mislim da imamo jako dug koncesioni period, jako složen koncesioni postupak. Mislim da treba raditi na njegovoj racionalizaciji, na smanjenju tog perioda i na koliko je moguće smanjenju radnji koje moraju preduzeti oni koji se pojavljuju kao koncesionari. Mi u tom smislu moramo pokazati daleko veću fleksibilnost, jer u okviru takvih projekata leže dosta dobre investicije. Ne mislim samo u izgradnje energetskih objekata, nego i za neke druge resurse za koje postoje interesi da im se dodijele koncesije. Zatim zakon o privrednim društvima, ja mislim da ćemo također morati mijenjati i u tom smislu kroz njega regulisati neka pitanja, zakon o koncesionim, ne zakon nego prava na obaveze koncesionih nadoknada koje se plaćaju po osnovu korištenja različitih resursa koje se daje na koncesije. Mi imamo sada neku praksu da imate, ne znam, neki privredni subjekt koji se sticam okolnost nađe u toku situacije da po dva ili tri osnova plaća koncesionu nadoknadu. To nije stimulativno za koncesionare niti za investitore, zato u tom smislu moramo ići na pojednostavljenje procedura. I sve što radimo moramo prethodno imati vrlo jasan finansijski proračun šta dobijamo bilo kojom promjenom koju ćemo učiniti. Ima prostora za mnogo promjena gdje finansijski efekat u početku je slabiji nego što je trenutno. Kada bi pod istim uslovima, kada bi pod postojećim uslovima nekome dodjeljivali koncesije. Ali nakon dužeg vremenskog perioda finansijski efekat se osjeti i on postaje znatno veći na duži vremenski period. A ja mislim da sve što radimo trebamo raditi na duži vremenski period.
Hoće li se saradnja sa Kellagom, kompanijom Kellag, s kojom već postoji saradnja, produbljivati, proširivati, ukratko?
Kellag je jedna od vrlo, vrlo respektabilnih evropskih kompanija u sektoru energetike i oni su prisutni na prostoru Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Oni su do sada već izgradili neke energetske objekte na našim prostorima i uradili su ih veoma, veoma efikasno.
Na koje mislite konkretno?
Pa to su trenutno Ugar i Medna. To su dva projekta gdje je Kellag praktično, jedan je već završen, na ovom drugom se intenzivno radi. Oni su ispoljili interes da rade i druge energetske projekte na rijeci Vrbas. Na nama je sada, a i na njima naravno, da definišemo mogućnosti investiranja i to baš od kompanije Kellag. Ako analiziramo sve one koji su do sada ovdje dolazili, uzimali koncesije, Kellag je jedan od veoma, veoma da ne kažem, možda i u samom vrhu od investitora po ozbiljnosti i po načinu na koji su ušli u ostvarenje koncesijonog prava. Tako da cijenim da bi oni mogli biti veoma, veoma zanimljiv investitor. Ne da sam cijenim da bi mogli biti, oni to već jesu i mi ih moramo hrabriti i pomoći da investiraju više. Ali kada govorimo o sektoru energetike, onda mislim da ova politika koju je usvojila vlada Republike Srpske i koja je snažno promovisana i kroz ekonomsku politiku za 2015. godinu, a najavljena je i od predsjednice vlade za čitav mandat ove vlade, jeste jačanje sposobnosti naše elektroprivrede Republike Srpske da sama nosi investicije u sektor energetike. Mislim da iza sebe imamo propušteno vrijeme, jedan dug vremenski period u kome nismo dovoljno radili na tome da osposobimo elektroprivredu Republike Srpske da bude nosilac u izgradnji energetskih objekata i da sve ono što izgradi bude za interes naše.
A ovdje postoji tradicija i dobra praksa.
Ovdje postoji sigurno tradicija, nažalost, ratne aktivnosti su presjekli investiranje države u sektor energetike i u našem okruženju skoro da niko nije nešto ozbiljno investirao u sektor energetike. Država koja je izgradila veliki objekat je bila Slovenija. Ona je izgradila jednu termoelektranu nekih 300 megavata i negdje su je, koliko znam, prošle godine završili i pustili u rad. Sve ostale države u našem regionu u tom smislu imaju vrlo, vrlo male rezultate. Zato sam na početku rekao koliko je složen poremećaj nastao ratom na ovim prostorima i koliko će nam trebati godina. Mislili smo da će to trebati decenu, dvije. Međutim, nažalost, sanacija svega onog što je rat na ove prostore donio trajaće više decenija.
Poštovani slušalci, u toku emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske u kojoj gostuje Petar Đokić, ministar industrije, energetike i rudarstva u vladi Republike Srpske. Da podsjetim i da je broj telefona 065-245-245 otvoren za vaše poruke koje možete postaviti pitanje ministru Đokiću u ovoj emisiji, naravno uputiti sugestiju pa i primjedbu. A u nastavku razgovora, gospodine Đokiću, kada se dotičemo energetike, u najširoj javnosti je izuzetno aktuelno pitanje povećanja cijene električne energije. Hoće li biti poskupljenja i treba li da bude?
Ja ne mogu govoriti u ovom trenutku ime organa koji donosi odluku o tome. To je Regulatorna komisija Republike Srpske, prema kojoj se već sada pripremaju zahtjevi od strane preduzeća i sektora energetike. To su sva proizvodna preduzeća i distributivna preduzeća koja žele da podnesu zahtjev za povećanje cijena energije, odnosno svojih usluga koje pružaju. Elektroprivreda Republike Srpske je iscrpljena poslednjih godina izuzetno niskom cijenom energije koju trenutno imamo. To je najniža cijena energije u regionu.
Ali i ako Vučić bi došlo... kaže preksudovanje da je kod njih najjeftiniji.
Kod njih
kaže je... 30%, sad ne znam.
Ne, on govori ne može pored sa Republikom Srpskom, to sigurno da. Nije učinio.
Ne, sa Bosnom i Hercegovinom.
On je mogao reći sa Bosnom i Hercegovinom, na primjer, Federacija Bosne i Hercegovine u ovom trenutku od Republike Srpske ima 25% veću cijenu energije. I cijena energije nije ista za domaćinstva i za ostale potrošače, različita je. Srbija negdje ima nešto nižu cijenu za domaćinstva od nas u ovom trenutku, za industriju ima veće od nas. Srbija se priprema za povećanje cijene energije od 10 do 15%.
To od njih traže potvrđeno MMF. Ko od nas to traži? Ili je to potreba ekonomije?
Od nas ne traži niko, niti je to politika vlade u tom smislu. Ovdje vlada nije ta koja inicira ovo pitanje. Ovo pitanje iniciraju preduzeće u sektoru energetike, to su proizvođači, 2 termoelektrane, 3 hidroelektrane i 5 distributivnih preduzeća. Oni smatraju da u ovakvim uslovima ne mogu poslovati ukoliko ne bi došlo do korekcije cijene energije. Da li će regulatorna komisija tu taj njihov zahtjev prihvatiti i ocijeniti ga opravdanim, to ćemo tek da vidimo. Ali u svakom slučaju, ako bi se i donosila odluka o povećanju cijena energije, onda svakako kompletna elektroprivreda mora prije toga vrlo jasno pokazati u čemu je ona provela racionalizaciju svojih troškova poslovanja, šta je i sama spremna da uradi da bez povećanja cijene dođe do poboljšanja financijskog rezultata ovog preduzeća, ove kompanije, šta je ona u stanju da uradi u pogledu investiranja u narednom vremenskom periodu, koje radnje ona može sama, koje radnje očekuje da preduzme za nju Republika Srpska ili koje pogodnosti treba da stvori vlada Republike Srpske za njih. I drugo, što mora sve da prati, to je da nakon određenog vremenskog perioda mora biti jasno definisan socijalni program podrške onim građanima koji teško žive i kojima se treba subvencionisati energija u Republici Srpskoj. Mislim da samo to može biti model ili način, eventualno ako dođe do povećanja cijene energije, kakve aktivnosti mogu posle toga da slijede.
Mi, nažalost, znate šta se događa? Investicijno održavanje, sada malo jači vjetar i veći snijeg.
Pazite, sad imate tu razlika. Dio nadležnosti nad mrežom je djelimično
prenos distribucije.
Nadležnost Republike Srpske, mi vršimo samo poslove distribucije. Prenos energije je poverena kompaniji Bosne i Hercegovine.
Vi ste dakle zato da se, niste protiv poskupljenja, ali da se sredstva koja bi se obezbijedila utroše na najracionalniji i najsvrsishodniji način, ako sam vas dobro razumijem.
Ja sam, apsolutno sam protiv toga. Da se neracionalna organizacija i poslovanje unutar same elektroprivrede pravdaju time da im treba veća cijena energije da bi to pokrili. Ja sam protiv toga i to sam javno rekao i njima u elektroprivredi. I zato od njihovog proizvodno finansijskog plana kog ovih dana treba da nam da dostave vladi na razmatranje, zavisi od toga da li će moći da idu u tu aktivnost ili ne i da li će se oni moći obratiti regulatornoj komisiji. Mi možemo preduzeti sve mjere, ali pitanje je da li će regulatorna komisija prihvatiti njihove uvećane troškove ili neće. Zavisi na koji će ih način obrazložiti, ali su oni stvarni. Ako gledamo uslove poslovanja, ako gledamo brojne input, znači sve ono što je ulazno u poslovanje jednog privrednog subjekta i u njegovim aktivnostima, šta to čini njegove zavisne troškove, dugi niz godina dolazi do stalnog opterećenja i povećanja brojnih troškova poslovanja, a cijena je bila nepromijenjena. Prema tome, neki često govore o tome kako ćemo mi sada ugroziti i naša privreda će postati manje konkurentna. Pogledajte Federaciju Bosne i Hercegovine. Ona danas ima 25% veću cijenu energije. Dugi niz godina to ima. Da li je njena privreda manje konkurentna? I na što se mi to ovdje pravdamo? Ako mi želimo da naša elektroprivreda bude investitor, kako će ona biti investitor? Ako ima najnižu cijenu u regionu, a mi kažemo izgradite novu hidroelektranu. Oni to ne mogu učiniti. Njima niko neće dati pod ovakvim finansijskim uslovima u kojima se on nalaze kredit da izgrade neku hidroelektranu. A ako nemamo nove hidroelektrane, ako nemamo nove termoelektrane, mi onda nemamo razvoj energetike. To su oblasti u kojima se mogu ostvariti najveće stope rasta, gdje se može ostvariti najveća akumulacija kapitala. Ali, opet kažem, i na tome se mora insistirati, ja ću posebno insistirati na tome. To je racionalizacija troškova poslovanja i socijalni program za one kategorije građana koji im bilo kako povećanje cijene ne mogu povećati. Koji ne mogu prihvatiti bilo kako i ne mogu izdržati bilo kako povećanje cijene. Treba imati u vidu da oni koji imaju novac su danas nagrađeni sa ovom cijenom. To oni, da su oni umjesto grijanja, konkretno u zimskom periodu, tada je najveća potrošnja, da se opredeljuju da koriste električnu energiju za zagrijavanje, jer im je to danas najjeftinije zato što je mala cijena, a oni imaju dobre prihode. I to nije fair. Ali mi zato kažem, moramo obratiti pažnju na one koji troše malo, zato što ne mogu da troše više. Njima moramo pomoći. A oni koji troše više, za njih ovo neće biti nikakav teret. To mogu vrlo odgovorno da dokažem.
Energetika je u svakom slučaju sektor koji zaslužuje i posebno jednu emisiju iz raznih aspekata, pogotovo kada je riječ o investiranju u budućem periodu. Ali evo, još jednom da podsjetim da je broj telefona na koji, poštovani slušaoci, možete uputiti poruku u ovu emisiju 0652 45 245. A u nastavku, gospodine Đokiću, da se zadržimo kod ekonomske politike za ovu godinu koju ste pomenuli na početku emisije. Cilj je da se ostvari rast od nekih nepunih 2%, 1,9 tačnije 100. Po vašoj ocjeni, da li je to moguće ostvariti, na koji način i možemo li u brutodruštvenom proizvodu povećati učešće industrijske proizvodnje, što je veoma značajno sa stanovišta zdrave ekonomije?
Pa, naš cilj ove vlade koji je predstavljen kroz ekonomsku politiku, da u ovoj godini dođe do rasta bruto domaćeg proizvoda od nekih 1,9%. I tom rastu treba da doprinese prije svega povećanje izvoza, povećanje inostrane tražnje koja objektivno postoji za određenim proizvodima u Republici Srpskoj, jer je došlo i do realnog oporavka u brojnim evropskim državama, da ne kažem skoro u svim, nakon ekonomske i finansijske krize koja je i njih snažno pogodila 2008. godine. Tako da takav jedan pozitivan trend u evropskim državama bitno utiče na spoljnotrgovinske aktivnosti i Republike Srpske i također daje prostora za nova investiciona ulaganja ovdje i na osnovu svega toga temeljimo svoju procjenu da je moguće u ovoj godini ostvariti rast bruto domaćeg proizvoda od 1,9%. Možda čak bude i veći po sektorima. Ranije sam govorio da smo u prošloj godini imali rast industrijske proizvodnje od nekih 4,9%. U ovoj godini realno očekujem da on može biti veći, jer su već prva dva mjeseca ove godine pokazala određenu dinamičnost u tom procesu. Nemamo još potpune statističke podatke, oni se preciznije kvartalno obrađuju, ali ćemo ih uskoro imati i onda ćemo moći da vidimo da li se ti pozitivni trendovi koji su preneseni iz 2014. godine nastavljaju u 2015. godini. Prema onim procjenama koje mi u ovom trenutku imamo, vidljivo je da se pozitivan trend održava i u ovoj godini. Moram samo da kažem da smo prošle godine isto tako u ovom periodu imali jedan zanimljiv period rasta sve do majskih poplava. Majske poplave su u značajnoj mjeri zaustavili jedan vrlo, vrlo pozitivan trend rasta u Republici Srpskoj, u svim sektorima. Vratili nas nazad, ali već od polovine godine, negdje od ljeta, do kraja godine se ponovo osjetio dinamizam u privrednom životu Republike i u cjelini došlo je do značajnog stabilizovanja prilika koji su tada bile narušene. Tako da očekujem u tom smislu mogu ovi ključni indikatori rasta biti pozitivno do kraja godine.
Može se pomoći preduzećima koje vam se i svakodnevno tako reći obraćaju, poput Unisa u Derventi, Trudbenika u Doboju, Kosmosa u Banja Luci, koji su, da kažem, u krizi proizvodnje, a koji imaju i dobru tradiciju i dobru opremu i stručne kadrove, bar tako tvrde, da se ta proizvodnja ne ugasi. I na koji način?
Ja sam pokazao vrlo veliki interes prema svakom od ovih pitanja, od svih preduzeća koje ste vi pomenuli, pa i neki koje niste pomenuli.
Naravno,
njihovi su predstavnici dolazili do nas, kao što je Famos, Nova Romanija i tako dalje. Sa svima njima intenzivno radimo. Moji saradnici i ja smo intenzivno angažovani u namjeri da pomognemo da pronađemo rješenja koja bi mogla pomoći tim preduzećima. Neka smo rješenja već pronašli i oni polako ta rješenja primjenjuju. Negdje smo u aktivnostima da ta rješenja budu...
Možete nešto konkretnije reći?
Pa konkretno, evo jedan složen problem ima Unis fabrika cijevi u Derventi. To je potpuno privatizovano preduzeće. Ali su oni u probleme ušli nakon finansijske i ekonomske krize u Europi krajem 2008. godine. Oni su do tada, negdje još su posle toga neko vrijeme po inerciji išli naprijed i negdje krajem 2009. godine su polako stajali.
70 miliona čini mi se oni da su, je bio godišnji.
Da, oni su bili skoro najveći izvoznik. Skoro najveći izvoznik su bili. U Republici Srpskoj definitivno prvi, a u BiH među najvećim izvoznicima. Oni imaju sjajan proizvod koji danas ima tražnju i ta tražnja se sve više razvija. Sam malo prije rekao, zbog tih procesa koji su pozitivni u europskim državama, očekujemo da i oni mogu da se vrate na tržište. I zato im je potrebna pomoć. Mi smo sada pregovarali sa bankama koje su njihovi povjerioci, pregovarali smo i sa poreskom upravom, pregovarali smo i sa drugima. Izvozna agencija Bosne i Hercegovine koja postiče i prati kompanije koje su u Bosni i Hercegovini izvozno orijentisane IGA, ona također ima značajna sredstva, potražuje od fabrike Cijevi i sa njima smo pregovarali da nađemo način da se te obaveze reprogramiraju i da i oni pokažu razumijevanje koliko mogu. Naravno, to je ona aktivnost koja sada više neće biti u nadležnosti samo vlade Republike Srpske nego neke od institucija Bosne i Hercegovine. Zato mislim da će nam biti potreban aktivan dijalog, iako sada vidim da ovi neki politički odnosi nisu tako, da kažem, jednostavni. Naprotiv, oni isijavaju neku dozu pesimizma u ovom času, ali mislim da će ubrzo svi shvatiti kada se suoče sa realnim problemima koje život donosi, posebno kad gledamo Federaciju Bosne i Hercegovine. Jer život, stvarni život u ovoj zemlji se odvija u entitetima. I tu su sva najvažnija pitanja građana koja se tu i otvaraju i rješavaju. I tu su institucije na iskušenju da odgovore i nađe rješenje. Zato mislim da će federacija imati spremnost da više utiče na rad institucija BiH i da pokaže razumijevanje i za naše inicijative koje mi iz Republike Srpske imamo i koje su već na stolu u institucijama Bosne i Hercegovine. Mi nismo ova 3 mjeseca, 2,5 mjeseca sjedli skrštenih ruku i čekali, nego smo radili i delegirali ono što treba da riješi neka od institucija BiH, konkretno Savjet ministara i Parlamentarna skupština. Znači, mi ćemo voditi aktivnost da pomognemo svakom privrednom subjektu koliko možemo. U privatizovana preduzeća ne možemo duboko da ulazimo niti da preuzmemo obaveze za njih, zato što nismo ni učestvovali u nastanku problema u tim preduzećima. Niko nas nije konsultovao da u teškoće zapadne Trudbenik u Doboju, niti i ova fabrika Cijevi u Derventi ili ne znam neko drugo preduzeće. Mi naprosto nemamo tu vrstu odgovornosti prema njima, ali kao vlada, osjetljiva vlada, za svaki problem bilo kog čovjeka u ovoj zemlji mi pokazujemo interes da ako možemo pomognemo i zajedno sa njima radimo da to pitanje riješimo. Evo, nedavno su bili kod meni predstavni TKS-a, to je tvornica konstrukcija iz Doboja koja radi objekte u sektoru energetike za prenos energije, za visokonaponska postrojenja. Dakle, evo, oni su sad u stečaju, ali sad tu možemo da provjerimo koliko nam je stalo da sačuvamo domaću privredu. Ako će oni čelične konstrukcije nabavljati za rekonstrukciju visokonaponske mreže u Bosni i Hercegovini negdje od nekog dobavljača, evo prilike da to uzme dobavljača od proizvođača Republike Srpske ili Federacije Bosne i Hercegovine. Možemo na paritetnom principu dogovoriti koliko će predstavnici naših kompanija iz
tu
se testira spremnost države da pomaže sama sebi. Ako toga nema, onda smo mi praktično u jednom ćorsokaku, realno, iz koga teško možemo naći izlaz.
Evo, proradio je i naš dežurni telefon 065-245-245. Imate pozdrav iz Brčkog. Izvjesni Maksim Vasić, Makso, vas pozdravlja i kaže da se divi načinu na koji vodite ovaj sektor i načinu kako pokušavate riješiti probleme u privredi, a iz privrede, iz kosmosa vas Boga mi prozivaju, odnosno pozivaju da se više uključite u rješavanje tog problema. Ima li pomoći kosmosu?
Pa evo, hvala gospodinu Vasiju na ovakvu vrsti razumijevanja onog što ja konkretno radim. Zaista se trudim da maksimalnu energiju posvetim na realizaciju one politike koju je utvrdila ova vlada, jer mi svi zajedno kao vlada djelujemo kao kolektivno tijelo i svako u svom sektoru treba da uradi ono što je dio opšte politike. I tako ćemo raditi u budućnosti. Kosmos je preduzeće koje je u vlasništvu Republike Srpske, prema kome ima odgovornost i vlada za njegovo poslovanje, ali i uprava Kosmosa i radnici Kosmosa. To troje se ne može podijeliti i reći ovi su samo odgovorni ili ovi drugi nisu uopšte ili jesu samo oni. na ovaj ili na onaj način. Kod odgovornosti je trojna, to tako treba gledati. Kosmos, dio radnika Kosmosa je već duže vrijeme, negdje od početka ove godine, u štrajku.
I sutra
Mislim da to nije rješenje za Kosmos. Ja zaista jesam uključen u ovaj problem, ne mogu neposredno svakog dana da se bavim samo tim pitanjima, zato imam saradnike koji su svakog dana posvećeni tome pitanju, to radnici Kosmosa dobro znaju. Morat ćemo narednih dana da sjednemo i da presječemo tu da kažem liniju koja je pogrešna, koju smo povukli, koja je povučena, jer ona ne donosi dobro nikom. Ono što me raduje jeste najava da su partneri Kosmosa ispoljili interes da razvijaju saradnju sa Kosmosom i da Kosmosu daju nove poslove. To je jako lijepa vijest. To je osnova svega. Ako ima posla, onda ima i budućnosti. Ne vrijedi sad bilo koju mjeru da preduzmemo ako nemamo partnera ili ako nemamo tržište za Kosmosove proizvode. Kosmos ima izuzetno kvalitetan proizvod, ima izuzetno kvalitetnu, dobro osposobljenu radnu snagu, što je velika prednost, ima dobru organizaciju preduzeća, ima dobre kadrove. Mislim da oni svi skupa treba da shvate da je Kosmos i njihov, ne samo vlade i Republike Srpske, nego i njihov prije svega i njihove djece i da se tako posvetimo tom kolektivu i da nađemo najbolje rješenje. Ja sam spreman zaista da naredim nekoliko dana intenzivnije sa svim stranama, lično pregovaram i da pokušamo to pitanje završiti. Zamolit ću ih da daju svoj napor da to uradimo.
I
jer vlada ih nije htjela ostaviti nikad na cjedilu, neće ni sada, neće ni u budućnosti, ali ne može sama vlada riješiti to pitanje. Neki kažu, mi smo 100% vlasništvo vlade, neka nam vlada da plate. Ne može se tako gledati na taj odnos, jer nije vlada organizovala poslove, vlada je povjerila upravi, povjerila radnicima sredstva za rad i da se svi zajedno organizuju da napravi rezultate od kojih će imati plate. Tamo je bilo i zloupotreba. Ja sam potpuno spreman da se za sve zloupotrebe ispitaju i da odgovaraju oni koji su počinili, bez obzira koju pitanju. Ja sam evo recimo za potpuno drugi sektor koga niste danas spomenuli, to je zloupotrebe koje su bile vidljive u poslovanju javnog preduzeća Nikola Tesla. Danas potpisao akt kojim upućuje ministru unutrašnjih poslova zahtjev za istragu u pogledu poslovanja odgovornih lica u tom preduzeću u ranijem vremenskom periodu, jer vjerujem da su oni svojim nesavjesnim radom nanijeli štetu tome preduzeću i to se mora ispitati.
Je li točno da je 20 miliona vlada izdvojila i investirala u to preduzeće?
Pa ne 20 miliona, vlada je na razne načine podržavala ovo preduzeće i ono danas ima aktivnost. Veći dio tih aktivnosti je usmjeren na tekstilni sektor ovog javnog preduzeća. On se odvija danas u Hercegovini na dvije lokacije, jednim dijelom u Bilijeći, drugim dijelom.
Ali ništa od onog elektromobila.
Elektromobil, to je kompleksan projekat, djelimično se u tom poslu nešto uradilo i trenutno ta aktivnost je zaustavljena.
Evo, mi ćemo se zaustaviti 5 minuta prije kraja ove emisije na još jednom pitanju koje je možda opšte karaktera i globalno, ali evo, čini mi se da se može reflektovati i na mikrosredinu svakog i preduzeća i svake zajednice koja ovdje funkcioniše. Riječ je o odluci Ministarskog vijeća Europske unije da se aktivira sporazum o stabilizaciji i pridruživanju kao rezultat potpisivanja zajedničke izjave u čemu ste i vi kao lider socijalističke partije također učestvovali. Vidite li da će otvaranje tog procesa konkretno doprinijeti rješavanju i mnogih pitanja i investiranja u realni sektor i da se bolje živi u Republici Srpskoj?
Europska unija, sve njene članice mogu mnogo da pomognu i Bosni i Hercegovini i sastavnim dijelovima Bosne i Hercegovine, to su njena dva entiteta i tri naroda koji u njoj žive. Na način da stvaraju atmosferu da je i Bosna i Hercegovina zemlja u pozitivnom pokretu, kao što su to govorili i govore za Srbiju. I pored brojnih problema koje danas ima Srbija, vrlo često čujete pohvale na račun Srbije i za male korake koji pokatkad u politici ne znače mnogo, analitički kada gledate, ali se oni uvećavaju dajući značaj svakom pozitivnom koraku. I mi smo načinili više pozitivni korak. Pa i ovu izjavu koju smo pokazali, spremnost na određene reforme u zemlji, mi smo hrabro ušli u to i nismo samo ušli u to sa ciljem da čekamo da nam neko donese servis, da nam neko servira na sto iz nekog servisa politike i oblasti koje treba uređati. Mi smo to počeli sami da radimo. Zato smo već imajući u vidu šta je to što se želi ovdje postići, šta je to potrebno činiti, mi smo već 11 zakona predložili, pokrenuli ozbiljne reforme. Imamo namjeru da idemo dalje. Ja mislim da Europa Bosni i Hercegovini može pomoći mnogo ako hoće. Drago mi je da su povukli ovakav potez, da su poslali takvu izjavu, onaj rezultat vjerojatno političkog dogovora i spremnosti da se konačno završi formiranje vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Mislim da bi dobro bilo da Europska unija istovremeno tako snažno pohvali napore koje u institucionalnom smislu, a za interes Bosne i Hercegovine kroz organizaciju vlasti u Republici Srpskoj daje Republika Srpska. Dobro bilo da i to pohvali. Jer ovdje se može uspjeti, ovdje se život može normalizati samo ako o njemu budemo pošteno i realno govorili. Ništa drugo. Ništa mi drugo i ne očekujemo. Tako da je